RMC.com. À tout de suite.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, Lionel Gaima na Rob McLean na Nzela Masini. Mpoko elamu pe boye bolamu na banso na Alina Kanabisoli ya Sango, Wuto Studio 17 awa na Washington DC. Nini to kolobela lelo? Kagame ya pameli ba ibanso bazali kufunda Rwanda kopesa maboko na batumbuki ba M23 kuzanga kosunga ba tuti baye alobi bazali koboya mana ekolo Congo Demokratika alobi yango mokolo mamosala moko na milulu mwabokanisi mibu tuku misato ya genocide na Rwanda. Pona bitumba pepasi ezali na ekolo Congo Demokratika mabungisi maike masingi na bakonzi ba ekolo Amerika kopesa bana ekolo Congo Demokratika nzela eti ba bengana mate na Amerika ata bazangi mikanda. Bandimi ba musulman ya Engumba Goma ba sepeli lambo na bango ya suka ya Ramadan Eid El Fitr na ba mosquée na bango kasi na itando ya masanote ya unité lokola momesano na yango.
Ba musulman bazo kanga karem na bango ba yebike na suka karem toko kende na stade na biso oya mboka Goma po na elongo biso nyoso to sambela nzambe to sala na biso fete oyo esala makakaka na ndenge esala makaka.
Cardinal Fridolin Ambongo abengi bana ba bituka ba sidubangi na mungala na lisanga azalaki na mubembo kuna.
Longola nzela ya gemena akula gemena zongo kotambola na province ya biso nzela ya malonga ezali lisusu te kuna na province ya mungala kolobate.
Alanga nzembo Lucy Kunda ya Lingomba Kunda Sisters akufi utamwa mikolo. Zakari Bababaswe ya kopesa litatu lipo na yango na linaka na biso lokole ya lelo na Antoine Roger Bolamba. Makambo memanso toko kende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Mabongisi nkama moko na tuku motoba mabakambi ma makambami na ACT African Communities Together elongo na bakambi baye bavandaka na ya mangoma bavandaka na ekolo Amerika mobimba ba pesi na president Joe Biden na secrétaire to ministre Atali ba migrant Alejandro Mayorkas pe secrétaire d'état Anthony Blinken mukanda pona kosenga bango kuti ya sanza zomi na mwambi ya yambo ya bobateli ya statu TPS pe lisalisi ya mbango po na bayekoli tope aide spécial ya ba étudiant ya ekolo Congo Démocratique awa na ekolo Amerika. TPS epesaka nzela ete baye bazali bana mboka te ba bengana mate atako bazali na mikanda te ezali po na mpasi ezali na ekolo Congo Démocratique na bitumba na makama mandenge mandenge pe lisungi ya lombango na mboka e batukuleka milion motoba ba kima bisika bya bango ba vandaka po na bitumba kati na ekolo Congo Démocratique. Kimia ezongi nzinga nzinga na sake sima na bitumba bingala kima kasi lelo kati na mampinga ma ekolo Congo Démocratique mai masungami na babundi ba mangomba ma ba wazalindu na batumbuki ba M23 ba Kinshasa efunda ka Rwanda kopesa maboko ba société civile ba tatoli eti FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique e bengani batumbuki mwa musika na sake ezalaka na kilometre tukumi bale na sambo na west ya Goma na nord vous mulubeli ya mampinga pe ya mokambi ya basoda ya etuka ya nord kivu lieutenant colonel Guillaume Njike a komi na compte ex na ye eti mingi na bayi M23 ba mizongisi na maboko ma FRDC pe bazongisi bibundeli na bango opo na moto mampinga ma ekolo Congo Démocratique mabeti bango bambombe Njike e koyaki na bisika batomboki bazali lobi leki lieutenant colonel Guillaume Njike ke awangana ki ete mampinga ma MONUSCO ma tikela ki bisika bazala ki na maboko ma M23 alimbola ki ete ezali bolongwi bolengela maki epe bosalami na boyukani na FRDC po ete mampinga ma ekolo masala mosala mwambango ma lamu. Bandimi ba musulman ya ngumba Goma na Nord Kivu ba sepeli lambo na bango ya suka ya Ramadan Eid El filtre na ba mosquée na bango kasi na itandu ya masano ya unité te lokola mo mesano mundele mboka ya ngumba mokonzi ya Nord Kivu commissaire supérieur principal Faustin Kapende command a pikisaki bukutani boye bwalosambo po na bokengi. Basivili basato bakufi butu buliki kaka na Goma na masasi ya motomoko alataki sokoto ya mampinga ma mabateli ya mokonzi ya ekolo kulanda matatoli ya bayi bavanda kana quartier Majengo ipa ilikama liango lisalamaki likama liango lisalamaki na restaurant to esika ya kolia. Kuleka bana ba kelasi nkoto zomi na ndambo ba zangi kukende kelasi ipo na bitumba pe bobe bisami bwa bukingi na ituka ya Ituri elobi ocha misalami ya oenu mikambaka lisungi lukola pe mabongisi misusu. Mukanda ocha ibimisi mulakisi ete na mposo mibali ya suka ya sanze ya misatu ya 2024 ya biti ilu bibe bisamaki na bitumba ya basimba manduki. Bato kuleka nkoto kama mokon kama tuku mutuba na mi ni bakimi bitumba na bisika batiamo. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango. Kagame a pameli baye banso bazali ko funda ka Rwanda ko pesa maboko na batomboki ba M23 ko zanga ko sunga ba tuti baye alobi bazali ko boyama na ekolo Kongo demokratika alobaki yango mokolo mwa mosala moko na milulu mia bokanisi mibutu kumisatu ya genocide na Rwanda tolanda maloba ma Paul Kagame.
Why are they fighting? Why do they have arms?
Pona nini batomboki baye bazalaka? Pona nini babundaka? Pona nini bazwa mandoki? Wana motuna mosusu. Ezali motuna ya makasi te. Bazali pambate babuila bango makuki mabango ya kozala bana ya mboka to ekolo wana. Kuna babenga kabango batuti ya Rwanda. Pona nini bafunda kabiso Rwanda kopesa maboko na M23? Pe na zali koloba ata baye bazali kufunda biso solo na singili kufunda bangonde kuzanga kopesa maboko na M23 pambate ezali lokola bandimi bozangi bosembo boye bozali kosalama na bayi kabila baye.
Ezalaki Paul Kagame mokonzi ya Rwanda koyanula na mituna ya bapandisango na Kigali. Bandimi ba musulman ya ngumba Goma na Nord Kivu ba sepeli lambo na bango ya suka ya Ramadan Eid El Fitr na ba mosquée na bango kasi na itando ya masano ya unité te lokola ba mesana sango yango epesa milibiso na fiston isemwami.
Namu mesano bandimi ba eyamba ya musulman basala kamibo miso na ngumba Goma milumi ya kosilisa eleku ya Ramadan pona ndenge ba batela maki sanza mobimba ya losambo na nzambe na bango. Nzoka nde lobi luleki mondele mboka tope mere ya ngumba Goma na libisi ya salaki apekisaki milumi na misale malelo na stadi ya ngumba Goma kasi asengaki na bandimi banso ya Islam basangana na bisika na bango ya losambo bakuta na kalokola na mesano ntope na ba mosquée na bango. Jafar Al-Akanti, mukona bakambi ya bandimi ba yamba ya ba musulman, atalisa kibiso mpasi na ye na motema natina ya bupekisibona bwa milulu mebango na stada. Toka Jafar Al-Katanti.
Tala kaka sanza mobimba ba musulman bazo kanga karem na bango, ba yebi kena suka karem, toko kende na stada na biso oya mboka Goma, po na elongo biso nyoso to sambe la nzambe to sala na biso fete oyo isala makakaka na ndenge isala maka. Malheureusement, autorité urbaine, maire de la ville à Goma, a décidé d'aller autrement. Yemoko, maire de la ville, aza officier à la police. Yemoto, il fallait à Kengela, population naye ya Goma, awa bisoba musulman, na stade wana, po mutu oyo, akokaki, ko troubler sécurité, na biso akokate, po déjà police s'y est commis. Mais asali angote, kuna na moskende, crise sécurité, ko sale mate. Elengi korobake, bandimi ya islam, na katia Congo oyo, baza, na même droit, na bandimi mosusu te. Kakara ngonga oyo, tomona ki, ba célébration. Ya ba kimbangiste tomona ki célébration ya ba catholique mais maire de la ville apeki saka bangote mais pona nini kaka mokolo ya biso nde apeki si
ba société civile ba ngumba mukunze tuka Nord Kivu ongamu na bango ba sosolite mokalo moye maire ya ngumba Goma azoki na tina bandimi ba eyambala musulman mpona Christophe Muisa moko na bango mokalo mona mozali penza elembo ya kolakisa na mokili mobimba ete ba ibo kengi bazali kosala mosala mo bango te lolengi elongo bani tozoki maloba ma Christophe Muisa.
Et comme on pense que c'est un peu de l'anazalimoukouma, la boutami awa, ça fait plus de 30 ans. Banda bamboula la bamboula, bande qu'on a vu sur les musulmans, à chaque fois que fête à laïf et koumi, organisaka, bala et belé, ba cérémonie, bangoula, bandoua public. Les états de Asia, n'a pas d'identité. Les autres, eux, disent, et l'eau comme mon côté, ou côté la qui, mon côté à. Il y a Goma pour appétit à cérémonie mounene wana à Bandekonabiso et Salema. Yango Tolobi que le comité islamique allait déposer sa plainte à l'endroit ya maire de la ville pour être fait mounene locola ya laïd wana et sengeli penza et salana bandoua public et à la solane ou mini mini invita kakutu par contre ya province. Il fallait adia manso et sengeli pour. Fait wana eleka. Pour être ezali surprise, mon conduit fait azala qui déjà prévenu que. Fait yango et costalema. Donc il fallait envisager des dispositifs pour écouter, protéger parce que l'église musulmane n'a pas l'islam. Dengeni Sikoyo a pour sécuriser la population où ils allaient éparpiller, n'a pas marché, ils allaient n'a pas wenze, ils allaient n'a pas rond. Et pas n'a plus tout le monde qui allaient irresponsabilité.
Bayimboka Baike Bangumba Goma, Batali Sabi souhaite, Ezali Penza Motuya Moto Nyonso, Atosa Mukano Moye, Bakondi Bazali Kozoa, Ponabu Lamu Bomoto Nyonso, Toka Makanisima Moko na Bangu Awa.
Ntunyon se fasse de Swamibeko. Et ça soit même Yemo Romel de la maire de la ville, Atasoki Azalaki Mizinma, Takiazo Tamblana Se Amibeko Bakondi O Baza, Irachina et Kwesi Boye, et Lobi Boye, il faut Tosa. Et bon, si vous avez une population, il faut tout ça. Quelque part, il y a un rambou et il y a un chrétien qui est aussi. Tout comme peut, mais il n'y a pas tout ça. Vraiment normal.
Lelo n'engomba goma, milulu miye misale makami, bo minso, nsima na bandimi ba eyamba, kosilisa ramada, misalama ki lelo te lokola la mwesano. Basakola kete, bazali penza na esengote, pona mkolo mwa lelo. Wuta engomba goma, fisto isi mwami, pona olaka l'Amerika.
Matendo. Erika Fiston Isemwani. Cardinal Fridolin Ambongo Abengi bana babituka ba sud Ubangi na ya Mungala na Lisanga azalaki na Mobembo na bituka biyebi bali tolanda sango yango na Frank Biliwe.
Episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa abwaki mbela yango yambo ya kutika etuka ya Surubangi pona kozonga na Kinshasa. Kardinal Fridolin Ambongo asengi na bayi mboka kubatela bomoko pona koluka mtombwa ya mboka ya Bango. Bobola mpe mpokoso ezali makasi obituka ya Surubangi mpe Mongala epai asalaki mobembo mwaye. Toyoka Cardinal Fridolin Ambongo.
Longola nzela ya gemena, akula gemena zongo. Kotambola na province ya biso, nzela ya malonga, ezali lisusu te. Kuna na province ya Mongala, kolobate. Kuna nzela emono noko lisusu te. Pe bato bazali konyon kwa ma. Banzela ekufi. Mai makomele kozwa yango ekomi pasi awa na gemena nzokande bato baike bazali kowela kokoma député sénateur même gouverneur soko kotali.
Cardinal Fridolin Ambongo a telemeli molongo ya bokabwani to tribalisme toyoka lisusu.
Pesima ya makonomi, tozali koyokate, boka bwani, boleki mingi okati ya bayi politique. Mosala na bango se kokabwana. Pe awa balingi kokabwana, balingi pe kokotisa biso na bokabwani bwa bango. Tango bakozwa bokonzi, bakokanisa biso. Bandeko boboto, yango wana nalingi kokebisa bino, bozala na bokebi. Bolanda bato wana te, bolanda bango te, pe bakotisa bino na bokabwani te, na elimo ya bokabwani te. Zambi biso banso tozali, bana balibota liyoko, bana banzambe. Moto akabola biso te. Mboka na biso ekokende liboso, ekokola ndenge nini soki tozali na bokabwani okati ya biso.
VOA Lingala ezwaki pe maloba mamokambi ya société civile ya Surubongi, Jules Mopila, ye asengi na bayi politiko kotia na misala ntoli epapesameli na nganga Nzambe mokonzi Cardinal Fridolin Ambongo. Tolanda maloba ma Jules Mopila.
Côté à condition à vie à population, nous avons raison à Kolobango en tant que papa à Molimo, parce que Kosa et Lanzan ne disaient pas seulement que l'un au sein de la Kaka. Et puis, condition à vie, ils auraient toujours ma bé, ou là, la ma bé, ou là, ma bé. Alors que Mokumba, les gens, Mokumba, il y a des détenteurs, il y a des obligations, les gens. L'État, il faut améliorer les conditions et à vie à la population. Donc maintenant, il y a qui à Moniango, à Lobby, et j'ai un solo, donc c'est peli, dans le message de Nyon Sapéfi, et à part Kende, à Pamboli, à Lobby, tout va dans la Kenya, et du coup, moi, toujours sensibilisé, la chance en nature. Ok, mon tour, à Kouvi, vous suivez, mon tour, à Messani, vous savez. Mais vous, mon tour, à Messani, vous voyez, dans la Ninga, Malamu, à vous faire un message en Ningwana. Et tu dis, tout le monde est roca, ma bête. Tous ceux qui ont invoqué, tout bas c'est la Kenya, la Mutu, Afra Musanae. Et pendant l'État, mingi na ba député parce que bango bazana mukumba na kasi, va profiter na message ouana, va taler la biso, anani ba ozala la sénateur à solo ou la rokeba na population. Et puis c'est tout gouverneur, va taler la biso, nani ou yaza vraiment une expérience écoutée. Pour amener la commission à la bande d'autant que la malamo province à Surubangi.
Boye bwa Cardinal Ambongo o etuka ya Surubangi ezala ki pona kosepela mibutuku misato ya kistodi to etuka ya Ecclesia Catholico ya RDC alingaki kotala mambima lingomba mpeko kabola mawa na bayi libota liaye uto gemena Franke Bili we senate pona lolaka lo America.
Matondo mingi Franke Bili we. Sika tukumitango ya lina kanabiso lokole na Antoine Roger Bolamba.
Ndeko Zakari Bababaswe tu zaliko zongela uzali na Kinshasa na ikolo Kongo Demokratiki. Mbote na yo esika uzwami.
Mbote mingi babande kwenye tu ya radio ya wanda meri. Mbote tena yungu Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi ndeko Zakari Bababaswe. To bengi yo po toyoki sango ya mawa oyoyo lelo itali lingomba ya ba yembi nyoso tu ya ekolo Kongo Demokratiki. Po naliwa ya moko ya bakunda sister ndeko lisi wa tiki biso. Bongo to yebi yo uzalaki vrema na ebandeli ya misala na bango ya miziki po ba bima na miso wa batu nyoso baiba bango yango moni tozo solo na yo lisolo oyoyo yebisa biso nanu sango yango tango yo yokaki yango uyambaki yango ndenge nini.
D'abord on a présenté ma condoléance à la famille ya Mayembe Nyon surtout et puis particulièrement na pe ya famille naye famille Kunda voilà oyo bazali na kati ya mawa sikoyo na yo kani sango yango na moni yango na mutatio yango na TikTok na les réseaux sociaux bazo lelaye bazo lela bango tiki na morgue alors le temps na nous avons vérifié et
Est-ce que
chez Liwa et Salemaki chez Balobi na Butu ya Lobi Loleki na Kinshasa bongo mama Lucie Kunda Zalaki moko ya Lingomba ebengami na kombo ya Kunda sister yo uyebe Lingomba wana ndenge nini oya Zalaki ku évoluer he ya mopenza opesa biso ya nona motu na oyo yo yebisa biso abelaki to abelaki te
abeli de ko bela moko ya mukuse ya ka koyoka nzoto ndenge pedi oya Zalaki pe moko ya Kunda sister ya Zalaki leba Nous avons un couple boulot à l'époque,
Tuzomona, parce que à part ça, vous avez quand même une relation à famille, Nakati, Zachary.
La relation à famille, à Nakati, beaucoup plus tard, pour faire que c'est ça qui a facilité tout au sens de famille.
Encouragement makasi pour les bateaux continuer ko sunga bandeko bazay belé disu bazana ngopo ça mais okoloba nini pona o itali programme ya matanga yebani na inote okusenga na yebite mais balela ye wapi a point de vue na yo hein balela ye wapi to ili kalolenge ndenge nini yebisabiso nono makamba itali programme
en tout cas programme na mesité pitiko yo oui, à coup, on a, bah, icône, il y a une chanson chrétienne, il y a quatre mots, bah, il y a une Congo Mobima, bah, ça, il va tourner, bah, il y a une Angola, bah, il y a une Congo Brazzaville, bah, inspiré, peut-être, il y a une mingi, oyo, bah, bon, voilà, qui était ma, comme on a pas dans le quoi, bah, bon, pendant qu'on y est, l'ensemble. Donc, bah, inspiré, qui m'a tué Bélé, bah, bon, ça, qui m'a tué Bélé, oyo, ça, qui est, bah, j'ai mis l'eau, il y a une mission à la Congolais, et j'ai mis le quoi, ma tanga, moi, y a Moka, Moka, et j'ai ma tanga. Pour la psychologie, nous, on s'est retardé, na CDC protestant qui a dit sur ma tête, des places de bataille au coup, alors qu'on a vraiment surtout en attendant programme spécial à mon niveau et association à la ministre chrétienne, paroisse la maman place, qui est toujours attaché à son écouillé, qui ficouille, et puis bien entendu, ma convient ministère de la culture, la ville à Kinshasa, parce que tout le monde l'a été, c'est une grande quinoise qui vient de nous quitter, et autotique du saut, avec les quinoises, moi-même, à Boutan de la Kinshasa, pour la Kinshasa, la ministre de la Kinshasa, et à Yébani Kinshasa, mon ma génération de surtout. Naza komona nitaka mingi organisation ya ba ya sœur na biso marine samu et salamaki rentre dans la même ampleur, la même valeur que oyona ya marine samu.
Na place ya monene ya yeba eloko nini oyo yo Zakari papa basu na tangu oyo likisina libuta ya bakunda sister na musala na bakunda ba usala eloko nini nini oya motuya oyo okangaki na motuna yo oyo biso pe lelo to ko partager yango oyo bato bako koyebe la surtout bato nyonso tout ba yaki na chance lokola yo ya kozala na bango ya komona evolution na bango.
En tout cas ba kuna site baza pena ba sali ya nzambe ya solo bana ya nzambe ya solo pe ya kufi na kati ya bonzambe ba botami na kati ya bonzambe ba botami na pratiquement na kati ya losambo ba bali na kati ya losambo ba boti na kati ya losambo.
Ezalaki Zakari Bababaso ekolobela liwa ya moko na Bakunda Sisters Lisi Nkunda uta Kinshasa. Topesi bongo matondo mingi na bino banso balandaki biso matondo mingi pe na Lionel Gaima na Nick Ivanov bai basungi biso onzela ya masini pe na Antoine Roger Bulamba mpona sango. Tukuba kulanda lulaka la Amerika sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso virwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na bino. Ngai kumbula ngai, Edi Isango.